Basar. Basar eru andstæður sýrna. Ef basi er settur í vatn, verður vatnið ekki súrt, heldur basíst. Hefur þú bragðað á venjulegri handsápu hefur hugmynd um hvað basíst bragð merkir. Vítissóti er dæmi basa. Í hreinu formi er þetta hvítt efni. Áður fyrir var vítissóti mikið notaður til að eyða stíflum í niðurfallsrörum í heimahúsum og selt í matvörubúðum. Þetta er mjög hættulegt efni og því hefur notkun þess mikið minnkað. Blaðsíða 71. Formúla vítissóta er Na plus og H minus og heitir það natrín hídroxíð á efnafræði máli. Ef vítissóti er leystur í vatni verður vatni basíst. Ástæðan er sú að vítissóti inniheldur hídroxíðjónir sem losna og dreifast vatnið þegar hann leysist upp. Na plus og H minus, S innansviga, plus AQ verður að Na plus AQ innansviga plus OH minus AQ innansviga. Basi er efni sem gerir vatn basíst.
Mynd 4.19. Vítissóti var gjarnan notaður í heimahúsum áður fyrr til að losa stíflur í niðurfallsrörum og víða hafður til sölu, meðal annars í matvörubúðum. Efnið er stórvarasamt, brennir húð og slímhimnur og ber að umgangast það með mikilli varúð. Mynd 4.20. Hinn 21. november 2001 kom upp eldur í flutningaskipi á áni Rín í nágrenni borgarinnar Krefeld í Þýskalandi. Skipið var að flytja saltpéturssýru, HNO3, þegar kviknaði í því með þeim afleiðingum að saltpéturssýra fór að leka út í ána. Þá myndaðist gastegund, nitrudíoxíð, NO2, sem greina má á myndinni sem brúnan reyk. Nitrudíoxíð er varasamt efni, getur skaðað öndunarfæri fólks sem andar því að sér. Því var fólk í nágrenninu beðið að hafa varan á og loka gluggum hjá sér til að hindra að gasið bærist inn í híbýli þess. Hér er verið að sprauta basa yfir sýruna til að eyða henni.